16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
Predsjednici Srbije, Hrvatske, Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine u Mostaru potpisali deklaraciju o ulozi država u rješavanju pitanja nestalih lica.
Povodom Međunarodnog dana nestalih ispred institucija BiH u Sarajevu postavljen je pano sa zahtjevom da se proces traženja Srba vrati k Srpskoj. Treba ukinuti sud i tužilaštvo BiH, ponovio predsjednik Dodik.
Pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas zahtjev za formiranje suda za zločine OVK.
Putin uporedio vojnu akciju Kijeva na istoku Ukrajine sa fašističkom opsadom sovjetskih gradova.
Vrijeme danas sunčano i toplo uz lokalnu oblačnost.
Predsjednici Hrvatske, Srbije i Crne Gore Ivo Josipović, Tomislav Nikolić i Filip Vujanović i predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović potpisali su danas u Mostaru deklaraciju o nestalim licima. Deklaracija ima za cilj da podstakne proces pronalaženja nestalih lica i definiše odgovornost i ulogu država u rješavanju tog pitanja i pune primjene poštovanja ljudskih prava i vladavine zakona u procesu traženja nestalih lica. Na spisku nestalih tokom proteklih ratova u regionu još se vodi 11.000 lica, informiše Sanja Pešut.
Potpisivanje deklaracije o ulozi države u rješavanju pitanja nestalih osoba uslijed oružanog sukoba i povrede ljudskih prava organizatori i učesnici nazvali su historijskim događajem. Deklaracija koju su potpisali najviši zvaničnici Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine trebalo bi da obaveže države potpisnice na intenzivnije rješavanje problema pronalaženja i identifikacije nestalih osoba. Predsjednici Srbije Tomislav Nikolić, Hrvatske Ivo Josipović.
Nerešen problem nestalih lica je sastavni deo preživljenih ratnih strahota, posljedica koju najteže rešavamo i koja otežava našu saradnju, a samim tim i oporavak i napredak svih zemalja regiona.
To je pitanje, nažalost, predugo konstanta u bilateralnim odnosima Republike Hrvatske i Republike Srbije, nepotrebno ih opterećuje i prepreka je punoj normalizaciji odnosa. Pozdravljam svaki napredak na tom području.
Prema podacima Međunarodne komisije za nestale, nakon ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, nestalo je 40.000 ljudi. Još uvijek se traga za 12.000 osoba, od čega najviše u BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Do danas je u Bosni i Hercegovini od 30.000 nestalih za kojima se traga pronađeno više od 24.000 posmrtnih ostataka i identifikovano više od 22.000 osoba. Nažalost, preko 8.000 osoba se još uvijek vode kao nestali.
Nakon što su najviši predstavnici četiri države regiona potpisali u Mostaru deklaraciju o nestalim licima koja ima za cilj da podstakne proces traženja nestalih u ratu, ne samo u ovim, već i u drugim državama u svijetu, nadležni u Srpskoj od te deklaracije ne očekuju ništa novo. Smatraju da se na ovaj način Međunarodna komisija za traženje nestalih koja koči proces traženja ostaje glavna u tom procesu. Nadležni u Srpskoj i danas su izrazili nezadovoljstvo radom tužilaštva BiH i Instituta za traženje nestalih. Porodice traže da proces traženja bude na nivo institucija Republike Srpske. Gostimirka Eskić.
Od 1995. godine Ljubica Popović traži posmrtne ostatke svog supruga koji je nestao na vozuči. Kaže da je ne zanimaju nikakve deklaracije, već samo hoće da sazna istinu i da dostojanstveno sahrani svoga supruga.
Mi danas ovdje izražavamo nezadovoljstvo procesom traženja nestalih lica, jer u zadnjih 6 godina taj broj od 1600 nije uopšte smanjen. Izražavam protest protiv tužilaštva Bosne i Hercegovine, protiv Međunarodne komisije za traženje nestalih lica, protiv Instituta za nestalih lica Bosne i Hercegovine. Mislim, ovo je stvarno više krajnje vrijeme i porodice više ne mogu ovo da trpi.
Vlasti Republike Srpske i porodice nestalih više od 10 godina nisu zadovoljne dinamikom traženja. Obratili su se i Sudu za ljudska prava u Strasburu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da je potrebno i dalje vršiti svaku vrstu pritiska kako bi se proces traženja nestalih ubrzao. Komentarišući potpisanu deklaraciju o traženju nestalih u Mostaru, Radojičić navodi da porodice nestalih od te deklaracije nemaju nikakve koristi jer nije bilo usaglašavanja sa Republikom Srpskom.
U smislu dobre volje ili političke volje svih u regionu da se tom pitanju da značaj, to je dobro došlo. Ali postoji praktičan problem u kojem gospodin Izetbegović treba u svojoj kući da posveti pažnju i da utiče na one koji su njegovi da Institut za nestale radi posao u Bosni i Hercegovini, a ne da potpisuje fiktivne deklaracije ili akte od kojih udruženje i porodice poginulih neće imati nikakve konkretne koriste.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih Milorad Kojić smatra da za Republiku Srpsku deklaracija faktički ne postoji i nije obavezujuća, jer predsjedništvo BiH o njoj nije postiglo saglasnost. Sadržajno deklaracija nije problematična, već je problem da se tom deklaracijom daje veći primat Međunarodnoj komisiji za traženje nestalih. To Srpska ne može prihvatiti, a u procesu traženja nestalih glavnu ulogu trebalo bi da ima Međunarodni komitet Crvenog krsta, smatra Kojić.
Jako bitno da se potpišu protokoli sa državama u okruženju, jer protokoli u stvari definišu operativni rad i razmjenu informacije u cilju ubrzavanja procesa traženja nestalih. Dakle, i deklaracija sama po sebi sadržajno nije problematična. Od početka rada instituta samo se radilo na traženju lica bošnjačke nacionalnosti, a u potpunosti je zanemareno traženje Srba. To jasno ukazuje da imamo puno pravo da izražavamo svoje nezadovoljstvo radom Instituta za nestala lica i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović još jednom je izrazio nezadovoljstvo zbog opstrukcije u traženju više od 1600 nestalih lica, navodeći da pitanje nestalih i zarobljenih lica za Srpsku nije riješeno i da je Institut za traženje nestalih projektovan organ koji je svojim radom pokazao da proces traženja neće biti završen ni za narednih 40 godina.
To je neprihvatljivo zaista za porodice nestalih i previše smo očekivali do instituta i zato poslije sutrašnjeg dana, pošto Savjet ministara nije donio odluku o osnivačkom preuzimanju uloge od Međunarodne komisije koja po nama koči proces traženja nestali, mi ćemo pokrenuti proceduru vraćanja traženja nestali na entitete.
Banjalučka gradska organizacija Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila danas je na Trgu Krajine povodom Međunarodnog dana nestalih organizovala manifestaciju u kojoj su sastavljanjem siluete veselog lica od stiropora visoke 2 metra i putem plakata izrazila nezadovoljstvo procesom traženja nestalih Srba u BiH i radom Instituta za nestala lica. Porodice nestalih zahtijevaju da bude ubrzan proces identifikacije nestalih i da vlasti na nivou BiH usvoje 30. avgust kao dan sjećanja na sve nestale u BiH i ozbiljno se uključe u njegovo obilježavanje.
Povodom 30. avgusta Međunarodnog dana nestalih, predstavnici entitetskih organizacija Porodica nestalih postavili su 11 gradova i opština u Republici Srpskoj i u 10 u Federaciji BiH Panoe, na kojima su ispisani tekstovi koji izražavaju nezadovoljstvo procesom traženja nestalih lica u proteklom ratu, informiše Radan Škipina.
Predstavnici Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Srpske postavili su ispred tužilaštva BiH, Savjeta ministara, Instituta za nestala lica BiH i Međunarodne komisije za traženje nestalih u Sarajevu, pano na kojem je napisan zahtjev da proces traženja nestalih Srba bude vraćan Srpskoj. Zamjenik predsjednika ove organizacije Veljko Lazić i predsjednik Republičkog odbora za traženje zarobljenih boraca i nestalih civila Marko Grabovac zahtjev obrazlažu činjenicom da je od 2008. godine, kada je institut preuzeo nadležnost od entitetskih komisija, pronađeno svega 225 srpskih žrtava od preostalih 1678 sa spiska na kome je ukupno bilo 5448 nestalih u Srpskoj.
Mi smo nezadovoljni totalno sa tim traženjem i odnosom međunarodne organizacije, odnosno i naših tužilaštava i instituta prema našim žrtvama. Jer je dokazano da je naša titetska komisija našla 3770 dok je radila. Kada je prešao u institut, našla svega 225 za 6 godina.
Najgore je to što imamo do sada još 625 ekshumiranih žrtava koje stoji nekoliko godina, pa i 10 godina, da tužilaštvo ne pokrene ova identifikaciju o tim žrtvama.
Apsolutno ne vjerujem ni u jednu ekshumaciju koja se vrši na prostoru federalnog Sarajeva, jer se porodicama nestalih sve vrijeme baca prašina u oči, izjavila je član predsjedništva opštinske organizacije Porodica nestalih Istočno Sarajevo, Mirjana Cabo.
Ono su čim raspolaže naša organizacija jeste da su masovne grobnice i pojedinačne grobnice iz dijela grada Sarajeva izmještene na različite lokalitete. I one institucije koje znaju za vrijeme rata i koje su radile uviđaje po pitanju nestanka i ubistva Srba u Sarajevu trebaju dokažu gdje su tijela.
Panoje i cvijeće koje su ispred ove četiri institucije u Sarajevu položili predstavnici porodica nestalih iz Republike Srpske, za sada niko nije uklonio.
I predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su sud i tužilaštvo BiH promovisani nasiljem međunarodne zajednice i da se pokazalo da nisu mjesto pravde, već nepravde i da zato ne treba ni da postoje. Odgovarajući na pitanje novinara o smjeni tužioca koji je bio zadužen za slučaj Atif Dudaković, Dodik je rekao da Republika Srpska ne vjeruje u rad tužilaštva BiH i da oni mogu da rade šta hoće.
Činjenica da postoje egzaktni dokazi za laika, ne samo za pravnika, za odgovornost Atifa Dudakovića, ali se ništa nije poduzelo. Mi ne vjerujemo u rad tužilaštva, mogu da urade što hoće. Sud i tužilaštvo su promovisani nasilje međunarodne zajednice i pokazuje se da nisu mjesto pravde, nego mjesto nepravde i zato ne treba ni da postoje.
Iako su neki vjerovali da se radi o sankciji, pokazalo se da to ipak nije sankcija. Tužilac Dragan Čorlija izjavio je da je smijenjen sa mjesta rukovodioca posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH na njegov zahtjev, a ne zato što ništa nije uradio u predmetu Atif Dudaković.
Čorlija je rekao da je zahtjev za smjenu podnio u februaru nakon ostavke Vesne Budimir na mjesto rukovodioca posebnog odjeljenja za ratne zločine. Salihović je umjesto Čorlije na mjesto šefa odsjeka 2 postavio tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Stanka Blagića iz Banja Luke.
Boračka organizacija grada Bijeljina pozvala je predratno stanovništvo Potpeći i Tinje i Smoluće kao i sve ostale građane da sutra na dan oslobođenja stanovništva tog kraja prisustvuju parastosu na gradskom groblju u Pučilama. Bitka za Smoluću jedna je od najhumanijih koju je vojska Republike Srpske vodila u proteklom otadžbinskom ratu. Prilog Lidije Bešlić.
Bitka za Smoluću bila je borba za oslobođenje ljudi koji su se našli u neprijateljskom okruženju, ali se kasnije pokazalo da je to jedna od najhumanijih i najuspješnijih operacija pripadnika Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, naglasio je general u penziji Budimir Gavrić, koji je u to vrijeme bio načelnik štaba ovog korpusa.
Poznato je da je, kaže se, 4 mjeseca narod Smoluće, Potpeća i Tinje bio u okruženju, a što bi se rekao, u totalnom okruženju neka 74 dana. Znači, računa se da je u tom prostoru Smoluće bilo u okruženju negde oko 7000 stanovnika. Iz toga proizilazi značaj ove operacije.
U borbama za oslobođenje Smoluće jedinice Istočno-Bosanskog korpusa izgubile su 23 borca, a 150 je ranjeno. Sa narodom Smoluće, Tinje i Potpeći 4 mjeseca u okruženju bio je i major Vlado Todorović.
Neprijatelj nije imao milost. Činili su nam takva zla svakodnevnim granatiranjem. Svaki dan sam imao ili mrtvog ili ranjenog, nisam imao u bolnicu. Bilo je sve improvizovano, situacija je bila dramatična. Iz dana u dan je sve bilo teže i teže, ponestajalo hrane, lijekova nismo ni imali, doktori priučeni.
Na Bijeljinskom gradskom groblju u Pučilama sutra u 12 časova biće služen parastos kod spomenika poginulim borcima i civilnim žrtvama rata Tinje, Smoluće i Potpeća.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je grad Prijedor primjer uspješne lokalne zajednice i revitalizacije poslije poplava i da ga treba tretirati kao centar regije u svim razvojnim planovima i strateškim dokumentima. Nakon sastanka sa gradonačelnikom Markom Pavićem i predsjednikom Vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović, Dodik je izrazio spremnost za pomoć sa republičkog nivoa u završetku sportske dvorane na Urijama i u nabavci mazuta za predstojeću sezonu grijanja. Informiše Miloš Ernaut.
Stanje u Prijedoru nakon poplava je zadovoljavajuće, saglasni su čelnici republičkih i gradskih vlasti. Obnavlja se uništeni stambeni fond, a trenutno je prioritet sanacija u oblasti poljoprivredne. Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora, je istakao.
Insistirali smo da se naknada štete za poljoprivrednike što prije izvrši, kako bi ih osposobili da mogu ući u jesenju svijetu, što je najbitnije.
Za građane Prijedora, ali i Šamca, Donjeg Žabara i Trna, važna je vijest da će uskoro i oni građani poplavljenih područja koji nisu bili prijavljeni na adresi na kojoj žive, uskoro dobiti vaučere, kaže Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske.
Tamo gdje lokalne komisije, one su odgovorne za taj dio posla, utvrde zaista da to jeste jedini stambeni objekat, dakle da nije bilo obeštećenja za nekom drugom mjestu, da građani zaista žive u tim objektima i uprkos tome što imaju dokumente negdje drugo, dakle imat će ista prava kao i oni građani koji su već dobili vaučer.
Pomoć u dovršetku sportske dvorane u Prijedoru neće izostati. Obećanje je predsjednika Republike koji će, kao i proteklih godina, pomoći u nabavci energenata za gradsku toplanu. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, naglasio.
I mi smo naravno spremni da zajedno sa gradskom ovdje vlašću, načelnikom i njegovim saradnicima kasnije sjedemo i vidimo šta u idućoj godini dati kao doprinos u definitivnom završenju sportske dvorane. Prijedor to zaslužuje i treba da ima. A operativno ćemo raditi na pomoći u pogledu obezbeđivanja energenata za grijanje.
Za narednu godinu grad Prijedor kandidovaće nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata, koje će, kako je rečeno, podržati republičke vlasti. Uspješna saradnja, kažu u gradskoj upravi, bit će nastavljena.
Licima koja su pretrpjela štetu u majskim poplavama, koja je veća od 7.000 maraka, iz budžeta grada Banja Luka bit će doznačeno ukupno 1.028.900 maraka, navodi se u odluci Komisije za prikupljanje, odobravanje i distribuciju humanitarne pomoći.
Od ukupno podnesenih 1.324 zahtjeva odobrena je pomoć za 992 lica. Pomoć od po 1.500 maraka dobilo je 39 lica sa statusom porodice poginulog borca i ratnih vojnih invalida prve i druge kategorije. Za 58 korisnika prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite odobrena je pomoć po 1.300 maraka, te za 895 lica koja nemaju navedeni status odobrena je pomoć po 1.000 maraka. Dodjela pomoći licima čiji su stambeni objekti oštećeni u bujičnim poplavama tokom avgusta bit će razmatrana nakon verifikacije registra štete nanesene u domaćinstvima.
I danas se analiziraju dometi konferencije o Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan napravio je ogroman napredak u uspostavljanju stabilnosti, izgradnji dobrosusjedskih odnosa i modernizaciji država, društva i ekonomije. Navodi se u završnoj deklaraciji konferencije o Zapadnom Balkanu koja je završena sinoć u Berlinu. U ekonomskom dijelu ove konferencije predstavljeni su investicioni i razvojni potencijal BiH u sektorima energetike, transporta, malih i srednjih preduzeća kao i investiciona klima, informiše Zorana Marković.
Bosna i Hercegovina predstavila je svoje energetske potencijale, a hidropotencijal izdvojila je kao najznačajniji jer zauzima oko 60% ukupnog energetskog potencijala, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić.
Nije bilo kakve konkretizacije određenih projekata u smislu definisanja određene financijske konstrukcije. Sve se manje više završilo samo na naglašavanju potrebe da se djeluje u pravcu jačanja regionalne saradnje, da zemlje Zapadnog Balkana moraju udružiti zajedničke snage kako bi onda zajednički jednostavno određene regionalne projekte, pošto je svakako težište na regionalnim projektima, kandidovali za financiranje dalje od strane Europske unije, da li također od strane država članica Europske unije.
Tučić je naglasio da ako je neko od učesnika i govorio o određenim projektima kao dogovorenim, to je mogao samo u lično ime, jer nisu obavljene prethodno konsultacije ni u savjetu ministara, kao ni sa entitetima.
Jedan institucija na Novo Bosni i Hercegovini obavila odgovarajuću koordinaciju i prikupa materijale i od Republike Srpske i od Federacije Bosni i Hercegovine, kada je reč o ministarstvu spoljne trgovine i korisnih odnosa Bosni i Hercegovine, to nisu učinili ni jedan ni drugi od dva preostala člana delegacije Bosne i Hercegovine. Stoga moj stav je svakako da ukoliko jesu zastupali drugačije teze, drugačije stave na samoj konferenciji, mogu se nastupati isključivo u ličnom kapacitetu i nikom drugom.
U Berlinu se nije razgovaralo o krupnim političkim temama kao što su ustavne promjene, kaže predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda.
Ovo je bila jedna jaka poruka Europe i posebno Njemačke, da ovaj dio Europe nije zaboravljen, da će uložiti napor da se jednostavno pomogne da dignemo mi koji nismo članice Europske unije taj zastoj na europskom putu. Ono što mene raduje i što je i začetak svega, to je bilo znači jedno čvrsto uvjerenje jednostavno sinergijskom akcijom sa zemljama, prije svega susjedima pa i malo šire, da se mogu definirati regionalni projekti i da onda dobijate jednu veću vjerodostojnost.
Na konferenciji zemljama Zapadnog Balkana poručeno je da intenziviraju svoje aktivnosti kada je riječ o evropskim integracijama.
U nastavku dnevnika.
U istočnom Sarajevu nastavljeni protesti radnika Raupa.
Velika Britanija, vanredna situacija zbog mogućeg terorističkog napada. 30 bivših radnika preduzeća Energoinvest rasklopna oprema protestovala je jutros ispred Okružnog suda u istočnom Sarajevu tražeći da im budu isplaćena dugovanja po osnovu presuda koje je donio ovaj sud. Radnici traže i sastanak s predsjednikom Okružnog suda u istočnom Sarajevu. Oni koji nisu tužili preduzeće kažu da su naplatili samo 4.000 maraka pomoći Vlade Republike Srpske koja je isplaćena preko lokalne zajednice. Prilog Milana Stojića.
Delegaciju nezadovoljnih radnika niko danas u sudu nije primio, obrazlaže radnik Radomir Marić.
Dobili smo informaciju da je predsjednik suda na Sokolcu i da oni nisu u mogućnosti bilo koga da odrede da se ovdje nama obrati.
Jedan dio radnika nije naplatio nikakve sudske presude, a drugi je naplatio samo dio pravosnažnih presuda. Najgore su prošli oni koji nisu tužili bivše preduzeće kao što je Radislav Draganić.
Nisam imao srca da tužim svoju firmu koja mi je radila 40 godina.
Milica Kenić je u ratu izgubila supruga. U ovoj porodici ne rade ni ona kao ni njene dvije čerke.
Obadjena je bro, ja nezaposlena. Bez riječi sam. Imam jednu sudsku presudu koju sam platila, jednu nisam. Ostalo je 10.000 maraka.
Niko ne zna koliko ima sindikalaca koji predstavljaju bivše radnike Raupa. Ovi koji su se danas okupili kažu da bi broj nezadovoljnih radnika bio mnogo veći i da se ne nadaju zaposlenju u novom preduzeću Elektroinženjering. Zahtjeve radnika Raupa koji su danas došli pred sud saopštio je Mišo Vukadin.
Tražimo jednostavno ono što je naše. A to je da se isplate ove naše sudske presude, to su naša potraživanja, da nam se poveže radni staž i da vidimo šta je sa našim radnim mjestima.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je naglasila da je vlada učinila sve da pomogne ovim radnicima. Ona je ukazala na odgovornost sudova da riješe ovaj problem.
Moram da kažem, za mnoga pitanja koja se adresiraju na vladu, u stvari sudovi ili sud je relevantna institucija koja treba da ponudi odgovarajuće odgovore, zato što je tam taj postupak vodio sud, a ne vlada.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske analizirat će sve svoje obaveze prema radnicima Raupa po osnovu sudskih presuda i izjasniti se o njima u roku od 20 dana, rekao je jučer resorni ministar Željko Kovačević.
Ali sam siguran da ni jedan radnik u rasklopnoj opremi, a to smo nebrojeno puta da smo pokazali, neće ostati nezadovoljan i neće ostati nezaposlen.
Radnici Raupa najavili su nove proteste u ponedeljak ispred Kancelarije Poreske uprave Republike Srpske u istočnom Sarajevu. Imaju namjeru se ponovo okupiti ispred zgrade Okružnog suda u istočnom Sarajevu, od kojeg očekuju da naredi prinudnu naplatu njihovih potraživanja.
Vlada Republike Srpske postavila je Miloša Komljenovića za direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na mandat od 5 godina, saopšteno je danas iz ove uprave.
U saopštenju se navodi da je Agencija za državnu upravu Srpske raspisala javni konkurs za izbor direktora uprave u aprilu, a da je 8. jula obavljen razgovor sa kandidatima koji su ispunjavali uslove tražene konkursom. Konkursna komisija sastavila je rang listu na kojoj je Komljenović bio prvorangirani i tu listu dostavila vladi Srpske.
Regulatorna agencija za komunikacije danas nije saopštila više detalja u vezi mogućeg nelegalnog emitovanja digitalnog signala na području Sarajeva, na što je jučer u dopisu ukazala Radiotelevizija Republike Srpske. Samo nam je potvrđeno da je prijava u proceduri. Podsjećamo, RTRS je na osnovu poziva gledalaca uočila testno emitovanje digitalnog signala na 30. UHF kanalu za područje Sarajeva i istočnog Sarajeva.
RTRS zatražila je od Regulatorne agencije za komunikacije informacije o tome ko nelegalno i bez dozvole emituje ovaj signal na frekvenciji koja je namijenjena za programe javnih RTV servisa. Zatraženo je da se dostave na uvid i izvještaj mjerne stanice RAK za Sarajevo i istočno Sarajevo za 28. august.
Stranačke aktualnosti. Nikakva nezadovoljna grupa omladine ne stoji iza grafita u Prnjavoru, već je ovaj scenarij unaprijed pripremljen, tvrdi predsjednik Prnjavorskog SNSD-a Drago Kalabić. Odgovoran je isti krug ljudi koji je odbornike lokalne skupštine ubijedio da će od pravljenja čorbe za Ginisa opština imati korist od 200.000 maraka, a ispostavilo se da je to najskuplja čorba na svijetu, koja je Prnjavor koštala 150.000 maraka. Kalabić je nadležne pozvao da istraže ko stoji iza uvredljivih grafita.
Informacije do koje smo mi došli da su se neposredno nekoliko desetina minuta pored mjesta gdje su grafiti pisani nalazili Nikola Dronjak iz Banja Luke i Dario Čereković, sekretar Srpske demokratske stranke iz Prnjavora, i pozivom nadležne organe da istraže šta se dalje dešavalo. A Srpsku demokratsku stranku molimo da ne učestvuje u uništavanju fasada ovoga grada.
Svi kandidati PDP-a u Bijeljini prvi put su na izborima i samo novi mladi ljudi mogu donijeti promjene, rekao je predsjednik gradskog odbora PDP-a Slaviša Marković. Poručio je i da voucher model pomoći poplavljenima nije dobar jer će, tvrdi, sav teret obnove snositi privredni subjekti.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon danas će pred Savjetom bezbjednosti UN-a u Njujorku predstaviti izvještaj u kome od kosovskih vlasti traži da najkasnije početkom sljedeće godine bude formiran specijalni sud za zločine koje je počinila takozvana OVK.
Ban Ki-moon je ocijenio da je izvještaj specijalnog istražnog tima od ključnog značaja za poštovanje osnovnih principa međunarodne pravde, borbe protiv nekažnjivosti i nastojanja da počinioci snose odgovornost za svoja djela, kao osnov za jačanje pomirenja među zajednicama na Kosovu i Metohiji.
U Velikoj Britaniji proglašeno je stanje ozbiljne terorističke prijetnje kao odgovor na događaje u Siriji i Iraku, saopštila je danas ministarka unutrašnjih poslova Theresa May.
Ovo je četvrti nivo upozorenja od maksimalnih 5, što znači da postoji velika vjerovatnoća da će biti izvršen teroristički napad. May je rekla da ne postoje obavještajni podaci koji ukazuju na neposrednu opasnost od napada.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da vojna operacija Kijeva na istok Ukrajine oko gradova Donjeck i Lugansk podsjeća na nacističku opsadu sovjetskih gradova u Drugom svjetskom ratu.
Putin je dodao da su Rusi i Ukrajinci praktično jedan narod i da je kriza u Ukrajini tragedija. On je dodao da Kijev mora da pregovara sa predstavnicima istočnih regiona kako bi se postigao mir. Ruski predsjednik najavio da će Rusija pojačati svoju ekonomiju i vojnu poziciju na Arktiku.
Moskva je obavijestila Kijev o slanju još jednog humanitarnog konvoja na jugoistok Ukrajine, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Lavrov je rekao da su ukrajinske vlasti prije 5 dana obaviještene o namjeri Rusije da pošalje drugi humanitarni konvoj i da se Kijev u odgovoru principijelno saglasio sa tom idejom. On je odbacio navode o tome da ruska vojska učestvuje u borbama na istoku Ukrajine i naglasio da ruskoj strani nisu predočene nikakve činjenice.
U nastavku dnevnika o obrazovanju, bezbjednosti i zdravstvu. Nova školska godina za osnovce i srednjoškolce u Republici Srpskoj počinje 1. septembra. Ove godine u prvi razred osnovne škole upisano je 10.355 đaka. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija pojasnio je da će u školama koje su oštećene tokom poplava nastava biti izvođena selektivno, što podrazumijeva da će se nastava odvijati tokom prve smjene sa skraćenim časovima, dok će u popodnevnoj smjeni biti obavljena rekonstrukcija školskih objekata. Za učenike od 1. do 5. razreda u 5 osnovnih škola koje neće biti obnovljene do početka nove školske godine, nastava će biti organizovana u takozvanim kućicama za djecu, rekao je ministar Mutavdžija.
Imamo trenutno 5 škola koje se renoviraju i koje neće biti završene u ponedjeljak. To su 3 dobojske škole, Sveti Sava, Dositej Obradović i Vuk Stefanović Karadžić. To je škola u Crkvini, opština Šamac, to je škola u Prnjavoru i to je škola Vasa Čubrilović u Gradišci. Mi smo se dogovorili da UNICEF nam izađe u susret i da taj kutak za djecu postavimo ispred nekih od ovih škola i na taj način mi ćemo dječicu pripremiti da za sedmicu ili 2 dana krenu normalno u svoju školu koja će biti potpuno renovirana. Mi imamo 10.335 učenika upisano ove godine u školsku 2014-2015. godinu i to je povećanje za nekih 300 učenika i mi smo veoma radosni zbog toga jer imamo poslije jednog dužeg perioda pada broja učenika u prvim razredima jedno povećanje.
Automoto Savez Republike Srpske u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova, saobraćaja i veza i prosvjete i kulture počeće od ponedjeljka 1. septembra preventivnu kampanju Vozači, škola je za nas, oprez je za vas. Ovom akcijom uticaće se na vozače da povećaju oprez zbog početka školske godine i edukovati učenici, roditelji i nastavnici o pravilnom ponašanju u saobraćaju. Opširnije Darko Đurić.
Cilj Ministarstva unutrašnjih poslova jeste da se pomogne najmlađim učesnicima u saobraćaju da bezbedno odu, ali i da se vrate iz škole, kaže resorni ministar Radislav Jovičić. On dodaje da pripadnici MUP-a već provjeravaju ispravnost saobraćajne signalizacije u blizini škola.
U narednom periodu ćemo pojačati broj policijskih službenika u blizini škola kako bi preventivno uticali na smanjenje brzine vozača u blizini škola i kako bi bezbjednost djece u školama podigli na još veći nivo.
I ministar prosvjete i kulture Srpske Goran Mutavdžija apelovao je na vozače da poštuju saobraćajne propise, i to ne samo tokom ove kampanje, nego cijele godine. Generalni sekretar Republičkog automoto saveza Ranko Babić precizirao je da je ova organizacija izradila video spot koji se već emituje, radio džingl, u kojem je uputstvo za roditelje o pripremi djece za samostalno i bezbedno učešće u saobraćaju.
Pripremili smo jedan letak i billboard za vozače da ih podsjetimo da će od 1. septembra na našim ulicama biti mnogo više same djece nego što je to bilo u toku ferija, i pomalo smo se kao vozači odvikli od njihovog prisustva.
Kampanja Vozači škole je za nas, oprez je za vas trajaće do 30. septembra. Već je obavljena provjera tehničke ispravnosti autobusa koji prevoze djecu. Nekoliko autobusa zbog neispravnosti isključeno je iz saobraćaja.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske danas počinje distribuciju vakcina protiv difterije, tetanusa i pertusisa regionalnim centrima instituta i domovima zdravlja. Proizvođač vakcina je Institut Torlak iz Beograda.
Institut za javno zdravstvo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nabavio je vakcinu protiv difterije, tetanusa i pertusisa, kojom će biti nastavljena vakcinacija djece u Srpskoj prema obaveznom kalendaru. Uz DITEPER vakcinu daje se oralno polio vakcina protiv dječje paralize i HIB vakcina protiv hemofilusa influence B infekcija.
Kultura. U Banskom dvoru u Banja Luci večeras od 20 časova u okviru 49. Kočićevog zbora bit će održano pjesničko veče Kočiću u čast, na kojem učestvuju pjesnici iz Republike Srpske i zemalja regiona, kazao je član organizacionog odbora i potpredsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bilošević.
Svi smo mi iz Kočićevog šinjela nastali, tako da želimo da to bude tradicionalno i da se Republika Srpska na taj način i ujedinjuje i predstavlja. Slovo, kratko slovo o Kočiću držat će Jovanka Stojčinović Nikolić, predsjednik Udruženja književnika Srpske.
U švajcarskom Nionu određeni sastav grupa fudbalske lige Europe u kojoj će Srbiju predstavljati Partizan, koji je dobio teške, ali atraktivne protivnike. Opširnije u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbalski klub Partizan igraće u grupi C u Ligi Europe sa timovima Tottenhema iz Engleske, turskog Bešiktaša i grčkog Astera Stripolisa. Ovo je odlučeno izvlačenjem parova u švajcarskom Nionu, gdje je 48 ekipa razvrstano u 12 grupa. Takmičenje počinje 18. septembra i trajaće do 11. decembra, a po dva najbolja tima iz svake grupe plasiraće se u 16. finala. Po imenima klubova najjači sastav ima grupa G u kojoj su Sevilla, Standard, Feyenoord i Rijeka, te grupa H gdje su svrstani Everton, francuski tim Lille, njemački Wolfsburg i ruski Krasnodar. Zagrebački Dinamo je u grupi D sa timovima Salzburga, Celtika i rumunjske Astre. Na teniskom Grand Slam turniru u Njujorku na rasporedu je peti takmičarski dan, a igraju se mečevi trećeg kola. Jelena Janković od 17 časova igra protiv teniserke iz Švedske Johane Larsson. Ukoliko pobjedi, Jankovićevu čeka bolja iz susreta Angelique Kerber iz Njemačke i Belinde Benčić iz Švajcarske. U konkurenciji je ostalo još dvoje igrača iz Srbije koji će svoje mečeve trećeg kola igrati sutra. Protivnik Novaku Đokoviću biće Amerikanac Sam Querrey, dok će Aleksandra Krunić igrati protiv Petre Kvitove iz Češke.
Danas je bilo sunčano i toplo uz lokalnu oblačnost. Sutra još toplije. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene temperature bile su na Čemernu 17, Mrakovici, Kalinoviku 18, Hampijesku 19, u Kozilima na Klekovači, Tesokocu i Srebrenici 21, Mlječanici, Foči 22, Zvorniku, Novom gradu, Srpcu 23, koliko je bilo i u Mrkonjiću i Ribniku. Prijedor, Gacko, Banja Luka, Drinić, Rudo, Bijeljina, Doboj zabilježili su 24 stepena, Nevesinje, Višegrad 25, Bileća 28, Ljubinje 29 i Trebinje 30 stepeni. A sutrašnji dan donosi veoma slične vremenske prilike. Ponegde će jutro i dalje biti sveže, a tokom dana sunčano i još malo toplije. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 13, na jugu do 18, na planinama od 5 stepeni, a najviša između 25 i 30, na jugu stepen 2 viša, na planinama od 20. podelka.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednici Srbije, Hrvatske, Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine u Mostaru potpisali deklaraciju o ulozi država u rješavanju pitanja nestalih lica.
Povodom Međunarodnog dana nestalih ispred institucija BiH u Sarajevu postavljen panel sa zahtjevom da se proces traženja Srba vrati Srpskoj. Treba ukinuti sud i tužilaštvo BiH, ponovio predsjednik Dodik.
Pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas zahtjev za formiranje suda za zločine OVK.
Putin uporedio vojnu akciju Kijeva na istok Ukrajine sa fašističkom opsadom sovjetskih gradova.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta. Upravo